ครับนักวิชาการจากสถาบัน Peterson Institute for International Economics กล่าวว่าการรับผู้อพยพของหลายประเทศในยุโรปนั้นอาจจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในตอนแรกนะครับนักวิชาการผู้นี้ซึ่งก็คือเจคอบเคิร์กเคกาดบอกว่าในตอนแรกอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลและการจัดการสถานที่และอาหารสำหรับการกินอยู่ให้กับผู้อพยพแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านี้ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กจะกลายเป็นแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะเป็นผู้จ่ายภาษีในภายหลังดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะครับขณะนี้มีประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในยุโรปเช่นเยอรมนียอมอ้าแขนรับผู้อพยพในช่วงนี้นะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าปีที่แล้วมีผู้อพยพเข้ายุโรปประมาณ1ล้านคนแต่ในปีนี้ตัวเลขนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายแสนคนครับมาที่เอเชียบ้างครับเวียดนามนั้นถูกคาดหมายว่าจะรับสินค้าจากจีนเข้าประเทศมากขึ้นท่ามกลางปัจจัยเศรษฐกิจที่รุมเร้าจีนอยู่ในขณะนี้ฟาร์มลูฮังจากหน่วยงาน SSI Research กล่าวว่าที่ผ่านมาอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำและปัญหาเศรษฐกิจในจีนทำให้สินค้าประเภทรถบรรทุกและเหล็กหลั่งไหลจากจีนเข้าสู่เวียดนามมากขึ้นนะครับก็บอกได้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามที่ยังโตอยู่คงจะสามารถรองรับสินค้าราคาถูกจากจีนขณะนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับธนาคารกลางเวียดนามได้ปล่อยให้เงินดองอ่อนค่า2ครั้งในปีนี้เพื่อที่จะจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสินทรัพย์ในเวียดนามในรูปแบบการลงทุนโดยตรงหรือ Foreign Direct Investment ครับจากเวียดนามมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐประกาศในวันแรงงานซึ่งตรงกับวันนี้ตามเวลาสหรัฐว่าลูกจ้างชั่วคราวของรัฐบาลจะได้รับค่าแรงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันลาของพวกเขาภายใต้มาตรการนี้จำนวนผู้ที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์ที่มีมากขึ้นนั้นจะมีอยู่ถึง 300,000 คนการอนุญาตให้ลูกจ้างรับเงินขณะที่ลางานจะสามารถทำให้พวกเขามีเวลาดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีการการันตีการลาป่วยและลาคลอดและเลี้ยงดูทารกในสหรัฐประมาณ40%ของคนในภาคแรงงานซึ่งจำนวนมากเป็นผู้รายได้น้อยนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ลาป่วยที่นายจ้างจะยอมจ่ายเงินค่าแรงในช่วงดังกล่าวนะครับและส่งท้ายยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับหาดในร่มของกรุงวอชิงตันกำลังจะปิดลงในสัปดาห์นี้หลังจากเปิดบริการมา2เดือนต่อผู้มาเที่ยวหลายหมื่นคนนะครับหาดในร่มที่ว่านี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ National Building Museum ซึ่งปรับสถานที่ให้มีบ่อตื้นๆที่เต็มไปด้วยเม็ดพลาสติกใสจำนวน1ล้านเม็ดตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันชาติอเมริกันซึ่งก็คือวันที่4กรกฎาคมมีคนมาเที่ยวและยืนต่อแถวเพื่อเล่นทะเลเทียมนี้จำนวนมากบ่อดังกล่าวนั้นมีขนาด930ตารางเมตรนะครับงานแสดงนี้เป็นความคิดของกลุ่ม Snarkitecture ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินและสถาปนิกจากมหานครนิวยอร์กที่ถนัดในการสร้างงานนิทรรศการสำหรับการใช้ในสถานที่สาธารณะนะครับบ้านใหม่ของหาดในร่มนี้อาจจะยังคงอยู่ในกรุงวอชิงตันต่อไปเพราะขณะนี้มีการระดมอาสาสมัครจำนวนมากให้ช่วยมาเก็บหาดที่พิพิธภัณฑ์ National Building Museum เมื่อนิทรรศการนี้สิ้นสุดลงแต่ที่แน่ๆคือตั๋วสำหรับการเข้ามาเที่ยวทะเลเทียมแห่งนี้ในวันสุดท้ายนั้นถูกขายหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับนอกจากนั้นผู้จัดยังเตรียมคาดหมายได้ว่าน่าจะมีสิ่งของสูญหายเช่นโทรศัพท์และแว่นตารวมทั้งรองเท้าจากผู้ที่มาเยี่ยมชมทะเลเทียมแห่งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน